Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 23 декабрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чехия элеке президенты 1989 жылғы Бәрхет инқилабы жетекшісі Васлав Хавел білән хұшлаша. Қазанның тарихи юзін сақлау тарафдарлары түрелер білән матбуғат ұшырашуында бұйылғы ішченлікке нәтиже ясады. Германия мәктәплерінде келесі елден мүсілманларға ислам фәні ұқытыла башлай. Бүгін Чехия элеке президенты 1989 жылғы Бәрхет инқилабы жетекшісі Васлав Хавел білән хұшлаша. Хавел ұзған екшембіде 75 яшында уафат болған еді. Прагаға Васлав Хавел жыназасына 15 илінің президентлары, көп санлы илләрінің рәсми һәм ғайры-рәсми уәкілләрі келді. Бик көп халық жиылды. Узған ғасырның 80-ші иллар озағында Чехословакияда ғына түгел, бар күншығыш Еуропада коммунистік режимдерді бітірудің символына айланған Васлав Хавел жыназасын алсу құрмаш күзетті.
Васлав Хавелны соңғы юлға ұзатырға ақыш дәулет секретары Хиллари Клинтон һәм оның тұрмыш иптәше элеке президент Билл Клинтон, Австрия президенті Хайнц Фишер, Франция президенті Николя Саркози, барлығы 15 елдің президентлары, Британия премьері Дэвид Кэмерон һәм Европаның башқа бик көп дәулет башлықлары һәм сәясәтчеләре 50 елдән вәкилшеликләр килгән иде. Югары дәрәҗәдәге рәсмиләр генә түгел, Хавелны соңғы юлға ұзатырға дип миңләгән гади кеше дә җыелды. Аның үлемі бик қызғаныш. Бұл шәхсән үзім һәм бүтін чех милләте өчен зур фаҗига. Ул кеше хукуклары өчен көрәште, чегеннәр хукуклары өчен көрәште. Безне гел яклап килде. Мин аны нык хөрмәт итәм һәм чексез рәхмәтле. Мин кайда гына булсам да, АҚШтамы, Канададамы, ул һәр вакыт минем күңелемдә булачак диде җаназага килгән чеген Ярослав Сухи. Хавел белән хушлашу көндезге сәгать 12-дә ил буйлап 1 минут тынлык белән башланды. Машиналар туктады, сиреналар яңгырады. Сәгать 4-ләрдә җаназа Праганың Страшница крематориенда якыннары катнашында гына тәмамланды. Раштуа бәйрәмнәреннән соң Хавелның көле аның гаилә каберлегенә күмләчәк. Россия исеменнән матәм чараларында бары тик кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукин катнашты. Журналистлар белән очрашуларның берсендә моны да ул үз нияте белән генә эшләвен белдергән иде. Русияның Чехиядагы илчесе Сергей Киселев президент Вацлав Клауска Хавел үлеме уңайыннан кайгы уртаклашу хаты җибәрде. Дипломатик дөньяда бу иң түбән дәрәҗәдәге реакция белдерү дип белгечләр. Үз вакытында Германияның берләшү көненә Werkstatt Deutschland оешмасы биргән бүләккә лаек булган Хавел быел шул ук бүләкне Русия премьеры Владимир Путинга бирүгә каршы чыккан иде. Путинга бирелсә, мин үз бүләгемнән баш тартам дигән иде Хавел. Киңәшләшүләрдән соң кыюлык һәм иҗтимагый тормышны үзгәртүдәге уңышлар өчен бирелгән бүләк быел Путинга эләкмәде. Русия рәсмиләре Хавелның үлеменә реакция белдерергә ашыкмаганда, зыялылар арасында аны якыннан белгән һәм хөрмәт иткән кешеләр күп. Хавел турында истәлекләре белән Таганка театрының элекке баш режиссеры Юрий Любимов, кеше сәнгать театры җитәкчесе Олег Табаков һәм язучы Борис Акунин уртаклашты.
Его раздражали портреты, так? Его убранство.
Мин аның белән күптән таныш идем. Әлеге югары вазифага билгеләнгән шук. Нәкъ шундый кешеләр тоталитаризмга каршы чыгады. Алар ярдәме белән үзгәрешләр ясап була. Ул белемле, зыялы, демократиянең иң күркәм сифатларын сиңдереп үскән кеше иде. Чехословакия социалистик ил булганда аңа купшылык ошамады. Ул чактагы компартия башлыгы Гусак элеп чыккан портретлар күңеленә ятмады. Ул компартия токкан ясалма байлык һәм купшылыкка каршы иде. Хавел ил белән җитәкчелек иткән кешегә бердә ошамаган. Бик ачык кеше иде. Аның белән аралашу җиңел иде. Бу аңлашыла да, сәнгать кешесе ирекле, чикләрдән азат булырга тиеш. Хөр, ирекле кеше иде ул, дип искала Хавелны Любимов.
Так получилось, что
я, будучи давно, еще 61-го года, связан с Чехословакией.
Мин Чехословакия 1961 елдан бирле йөрим. Тамашалар куям. 1968 елда Советлар Берлегенә мәхәббәтнең соңгы тамчылары да килеп коргач, Прагадагы бер театры мине Гогольның ревизор тамашасында уйнарга чакырды. Һәм анда ул чакта бердән фикер йөрткән берничә кеше җыелдык. Аларның берсе Хавел иде. 68 елда без аның белән туганлаштык. Авыр туфрагың җиңел булсын, Васлов, диде Олег Табаков.
Васлов Хавел җеназасы һәм аның турында хатирәләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Васлов Хавел 1990-2000 елларда Кырым татарлар мәсьәләсен игътибар үзәгенә күтәрүгә дә зур өлеш кертеп килгән сәясәтчеләрнең берсе иде. Күптән түгел Прагада Кырым татарлар җитәкчелеге катнашкан форум 2000 җыенында Хавел Украинада Кырым татарларының тәрәкияте һәм иминлегенә багышланган халыкара форум үткәрүне яклап чыкты. Ул шулай ук Кырым татар милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев белән дә хезмәттәшлек алып барган кеше. Васлов Хавелның Кырым татар мәсьәләсенә мөнәсәбәте турында Ак мәчеттән Диләвер Усман сөйли.
Васлов Хавел 20-нче гасырның гуманистлары арасында иң яхшы бер символ булып калачак. Ул үз хаклары өчен көрәшкән кешеләрне һәм халыкларны рухландырып торган бер шәхес иде, диелә Кырым татар мәҗлесенең Васлов Хавелның үлеме белән бәйле кайгы уртаклашу белдерүендә. Васлов Хавел Кырым татар халкының ватанга кайту һәм үз хакларын яулап алу көрәшенә даими яклап килде. 2011 елда октябрь аенда Васлов Хавелның форум 2000 фонды үткәргән 15-нче халыкара конференциясына Хавелның чакыруы буенча мәҗлес делегациясы да катнашкан иде. Бу конференция барган көннәре Хавел мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев белән очрашкан иде. Очрашу вакытында Васлов Хавел Кырым татар халкының хакларын торгызу, халыкның Украинада тәрәкияте һәм хәвефсезлеге буенча мәҗлес әзерләгән халыкара форумыны үткәрү планын яклап чыккан һәм бу форумга ярдәм итәчәген ишандырган иде, диелә бу белдерүдә. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев: "Без Васлов Хавел хакында күптән ишеткән идек. Хусусан 1968 елда Варшава пакты хәрби кешеләре Прага кертелгәндә", диде Мустафа Җәмилулы.
Васлов Хавел хакында 68 сенәләрдән бирле хәбәрбез бар, чөнки бу Пражская весна дигән шәй күп мөһим иде. Һәм бүтән советлар берлеге өчен, инсан хаклары өчен мөҗадәле иткән инсаннар өчен мөһим иде. Кырым татар милли хәрәкәте өчен дә мөһим иде. Чөнки анда социализм человеческим лицом дигәннәре бу демократия мәсьәләсе иде. Без бик диккатлы бакайдык не булачак дигән өметләребез бик иде. Ve oraya bu son Varşavski Pakt'ın askerleri kırdıktan sonra bayağı protestler olganıydı. Biz de özümüzün sesimizi bildirdik o zaman.
O zaman da siz de öyle bir çıkış yapkan ediniz bu şeye karşı.
Evet, ben obisk vaktinde işte o Praga'nın, Çekoslovakya'nın bağlı bazı malumatlar var idi. Benim mahkememde bir punkt var idi. Klevita na внешнюю политику КПСС и Советского правительства деген şey. Yani açık dediler что вот Совет Бирлиги тарафından Чехословакия халкына берген ярдәме Мустафа Джемилев оккупация ишкал деде. Дие böyle обвинением var eden de. Ve benim de bu mahkemede birkaç sayfalık böyle açıklamam Çekoslovakya'nın bağlı. Sonra kitap İngiliz dilinde bu Edward Woolworth'ın Crime and Tatar Struggle for Survival деген бер китабы var eden. Анда bütün en proseslerim var ve bu 70. senenin prosesi de. Ben neden bunu aytam? Çünkü Vaclav Gavel'in kabinetinde o kitabın stolun üstünde körgen edilir. Ve aytmak istediğim Vaclav Gavel Kırım Tatar meselesinin bizim hakkında epeyce malumatı var edin. Ama onun böyle şahsin görüşmelerimiz o zamanlarda hep imkansız edin.
Vaclav Gavel 1968 yılda bulgan vakıgalarga karşı tavuş kütergen disidentlarını jiya. Hem bu yılı ul Mustafa Cemilov'nı da Praga'a çakıra. Бу безнең беренче очрашуыбыз иде, ди Мустафа Җәмилев.
Беренче күрешүбез 98 сенесе безне Гавел дәвәт иткән иде. Шул оккупацияга каршы үзләрен сезләрен белдергән инсаннарын, диссидентларын үзе чакырган. Ну, о заман без узун-узун аның кабинетында бу конышкан идек. Инде işte Кырым татарларының мәсьәләсен не булдыгын әйтәгә аны аңлаткан иде. Икенче кере Ющенконың инаугурациясына килгән иде, майданда күрешкән иде, кучаклашкан иде. Öyle birbirimizi övleyerek. Son ziyaretimiz bu sene oktyabr ayında onun forumu. Ama bu arada o bizim benim doğum günlerime daima böyle telegramalar şeyler yollayın. Hep doğum günleri değil de böyle yübileyine inanılır gel.
Vaclav Havel, kışı hakları meselesinde prinsipiyel bir pozisyede tırgan şahıs idi. Siz onun kaysı sıfatlarını hatırlıyorsunuz hem ondan nerseni üzgüzge aldığınız diken sıraha Mustafa Cemilov biz onun gülen bir derecedeydik dik her birimiz üzerimizde. Kıraşaydık dedi Mustafa Cemil oğlu.
Biz aslında aynı seviyedeydik. O bizim memleketle biz özümüzün memleketimizdi. Ama evet fikirlerimiz, metotlarımız, prensiplerimiz aynı olgan sebebinden elbette biz bu bakımdan çok yakın ediyoruz birbirimizi.
Mustafa Hanım'ın bu sonki konuşu işte bu yıl Oktyabr ayında oldu. O Kırım Tatarların meselesinin bağlı halkara forumga kol tutacağını ve buna kol tutkanını bildirgen idi. Bu nasıl, o nasıl şekilde görüyordu? Kırım Tatar meselesinin çözü yolları nasıl şekilde görüyordu? Onu beyan etmedi mi o konuşmalarda?
Birinciden Vaclav Havel ben arganda o epeyce zor durumdaydı. Son bu forum hakkında ettim. Böyle niyetimiz var dedim. O dedi elbet dedim ben sağlığım durumumu görüyorsunuz. Ben büyük ihtimal varıp olmam o forumda dedi. Ama elimden gelen hep yardımımı yaparım dedi. Ve benden malumatlar istedi. Kırım Tatarların sonki durumu hakkında. Ben de bu görüşmeye biraz hazırlıklı geldim. İngiliz dilinde birçok materyaller var ya da Kırım Tatar meselesinde ona verdim. Böyle ya da başka ne dedi?
Şunu da eytirge gerek. Çeklarının hem Kırım Tatarlarını azatlık güreşinde birbirisine akşaş символлары да юкта көлү. 1968 yılda август айында Чехословакияга Дунай операциясын өткөрүп совет аскерлери киртилгенине яғни оккупацияга протест жасап студенттер Ян Палы һәм Ян Заяц 1969 yılда үзләрен үзләре яндырып халак булган идләр. 1978 yılда исә Кырымда Биштирәк авылында Kırım Tatarı Musa Mahmut uz-üzünü yandırıp halak bulgan idi. Musa Mahmut Sovetler rejiminin Kırım Tatarlarını Kırım'dan 1944 yılda kuup çıgarganına hem alarını yıllar boyu özerlekleb Kırım'da propiskaya kırtmaganlarına mündi protest yasagan idi.
Vaclav Havel'nin Kırım Tatar meselesine münasebeti turunda Ok Meşit'ten Dilever Osman söyledi. Siz Ozatlık Radyosu'n tınlıysız.
Hemme nerse jimirilgende siz koydaydigiz.
Время вот этого переворота фактически трое-четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 yıl элек Совет империясы жимирилеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Қазанның тарихи йөзен саклау тарафдарлары бүген түрәләр белән матбугат очрашуында быелгы эшчәнлеккә йомгак ясады. Берничә ай элек Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Қазанның җимерелә барган үзәген караганнан соң намуссыз инвесторларны, төзүчеләрне җавапка тарттырырга дип әмер биргән иде. Нәтиҗәдә Татар башкаласының тарихи үзәгендә 121 төзелеш туктатылды. Бу җимерелгән булгар номерларына да кагылды. Аны яңадан төзиләр. Ләкин яңа проектның тышкы кыяфәте җәмәгатьчелек арасында ризасызлык уяткан иде. Түрәләр Миңнехановның фәрманы гамәлдә дисә дә, бу булгар номерларына кагылмый булып чыга. Аны кире сүтмәячәкләр. Тулырак итеп Казаннан Римма Бикмөхәмәтова сөйли.
Қазанның тарихи изін соқлаушылар бұйыл актив ішінлік олып барды. Ел ақырында олар да нәтиже ясады. Соңғы елларда Қазанның милли езі юғала барды. Тарихи хайкәлер жимірілді, яндырылды, олардан бұшаған жерлер қиметке сатылды, өзекте бірнендеді архитектура қимәті болмаған түссіз пыяла биналар пейді болды. Жимірілуге чиновникларда Аллах Акбер деп көз емып келді. Шул рәуішлі бұлғар номерларына да, Банарцев юртына да ясин шығарылды. Иске татар бистесінде мінә-мінә жимірлем деген өз женазасын тағын дистелеген биналар күтіп тұра. Әгер де башқаланың язмышына битараф болмаушылар, шәхәрнің тарихи езін соқлап қалушылар тупланып, актив ішенік алып бармаса, һәм Рустам Минихановны Қазан бойлап жетекліп йөртмәген болсалар, жимірілу шолай оқ дәуам итәр иде. 23 декабрда узған матбуғат ұшырашуында Татарстан президенті ярдәмшісі Олеся Балтусова біз кимінде тарихи орыннарда болған түзілішіні уақытлыша болса да тоқтата алдық дейді. Ғабқади журналист һәм экскурсовод болып ішләуші Олеся Балтусова бұй ылы башқа чиновниклар білен бір реттен бірінші тапқыр түрә боларақ сұрауларға жауап берді. Бұл вазифада 2 ой ішлем, зор нәтижелер білен мақтана алмайм, ләкин иң мөһиме біз бұл проблемны дәулет дәрежесіне күтәрә алдық. Оның жетделегенә инандыра алдық. Дәулет жетекшеләре Қазанның тарихи йөзен саклауда принципиал һәм тәвәккәл эш итүенә ышанам, диде Олеся Балтусова. Шушы көннәрдә Қазанның агач йортларын саклау турында киңәшмә узды. Қазанда алар күп түгел, сакланганнары арасында да искитәрлек шедеврлар да шактый дип әйтеп булмый, ләкин булганнарны да сакларга кирәк. Бу уңайдан ниһаят Кайым Насыри урамындагы Шәһәбәддин Мәрҗәни яшәгән йортка да чират җитәр дигән өмет бар. Каршында кайчандыр яндырылган Мулин йорты да яңадан төзеләчәк дип әйтелде. Шулай ук түрәләр Юнус мәйданындагы Бәхтиев утары да Казан халкына кайтарылачак дип вәгъдә итте. Бу агачтан ясалган архитектура һәйкәле Казанның мең еллык алдыннан яндырылып көлгә әйләнде. Татарстан мәдәният министры урынбасары Светлана Персова шулай ук Париж коммунасы урамындагы 18-нче йорт, Киров районының Гладилов урамындагы 46-нче йортта төзекләндерәчәк дип әйтте. Мәрҗәни урамы 8-нче йорт адресы буенча урнашкан бинаны гомумән татар йорты музее итеп оештырырга дигән карар чыгарылган. Әлбәттә, агач йортлар Казан белән генә чикләнмәй, алар Татарстан буйлап та шактый. Мәдәният министры урынбасары 2013 елга кадәр без барлык кешебезне Казанның тарихи үзәген, милли йөзен саклауга көч куячакбыз. Аннары бу эш районнарда да башкарылачак дип әйтте. Казан мәгатьчелеге Казанның тарихи үзәген булса да сакларга кирәк дип шаушу куптаргач, Рустам Миниханов һәрбер тарихи йорт урынына төзелешне тикшерергә, хуҗаларын җавапка тартырга дип әмер бирде. Казан башлыгының урынбасары Руслан Шакиров әйтүенчә, Казанда 121 төзелеш туктатылган. Хуҗаларына биналарның тышкы өлешләрен тарихи йөзен саклау таләпләре куелган. 70 бинаның төзелеше дәвам ителәчәк. 45-сенә проектны үзгәртергә һәм башкача төзергә тәкъдим ителгән. 6 инвестор исә төзелешләреннән баш тартканы ачыкланды. Казанның милли йөзен саклау дип әйткәндә, татарның авырткан җире ул җимерелгән Болгар номерлары. Әлегә аның бинасын яңадан күтәрү эше бара, ләкин җәмәгатьчелек аның нинди рәвештә булачагына ризасызлык белдерде. Беренчедән, тарихи бинаның элеккеге проекты исәпкә алынмыйча, аңа өстәмә катлар төзелгән. Икенчедән, аның артында пыяладан бизнес үзәк булачагы ачыкланды. Руслан Шакиров әйтүенчә, Болгар номерларының яңа проектында 7 кат булган, ләкин хөкүмәт һәм инвестор арасында килешү төзелгән. Нәтиҗәдә 2 кат алыначак ди, ләкин арттагы бизнес үзәк шулай калачак. Казан чиновнигы Казан үзәген музейга әйләндерергә кирәкми. Шәһәрнең үзәгендә тормыш кайнап торырга тиеш. Заманча архитектураның да яшәргә хукукы бар дип әйтте. Матбугат очрашуында журналистлар шулай ук күп еллар дәвамында төзекләндерүен көткән Бауман урамындагы Казан кунакханәсе, Кремль урамындагы Александр пассажы, җимерелгән Банарцев йорты язмышлары турында да сораулар яудырдылар. Бар нәрсәнендә бер юлы эшләп өлгереп булмый, ләкин алар да төзекләндереләчәк дип ышандырдылар. Матбугат очрашуында инвесторларның да төрлесе бар дигәне исәпкә алынды. Аларның арасында да намус белән эш итүчеләр шактый дип әйтте. Уңай мисаллар да бар. Мәсәлән, Кекин йорты, Шаляпин кунакханәсе, Владимир Ульянов һәм Максим Горький урамында урамындағы биналар. Азаттық радиусы мұңа қадар татар кішісінің Нариман урамындағы лекеге милли типография орнашқан бинаны сатып алып, оны түзекләндіру үшін башлап жіберуі турында хабар еткен еді. Үмітсіз шайтан дей, бәлкі универсиадыға қадар ук Қазаныбыз өзінің милли тарихи юзы білен қонақларына қоршы алыр.
Қазаннан Римма Бекмұхаметова болды.
Қазалтық тапшыруы һәр көн Қазан вақыты белән кешке 7-дә кыска тулқыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Германия мәктәпләрендә киләсе елдан мөселманнарга ислам фәне укытыла башлый. Ил сәясәтчеләренең кайберләре моны якласа, икенчеләре каршы чыга. Мәгариф министрлыгы исә балаларны укыту өчен 2000-гә якын укытучы кирәк булачагын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Германияның дәүләт мәктәпләрендә исламны фән буларак укыту киләсе елны Төньяк Рейн, Вестфалия федераль җирләрендә башланачак. Бу җирләрнең җитәкчелеге индәлеге фәрманга имза куйган. Анда исламның немец теле һәм математика кебек үк мәҗбүри предмет исемлегенә керүе әйтелә. Хәзерге вакытта бу җирләрдә 320 мең мөселман баласы укый. 2014 елдан ислам предмет буларак Түбән Саксония да укытыла башлый. Аннар әкренләп башка федераль җирләрдә урнашкан мәктәпләргә дә кертеләчәк. Мәгариф министрлыгы белдерүенчә, якын киләчәктә Германиядагы мөселман гаиләләреннән булган 700 мең баланы укыту өчен 2000ләп укытучы кирәк булачак. Хәзерге вакытта аларны инде илнең югары уку йортларында әзерлиләр. Киләчәктә Германиядә ислам теологиясе курсларын киңәйтү күздә тотыла. Алар Тюбинген, Мюнстер, Оснабрюк, Франкфурт университетларында укытылачак. Кайберләрендә инде ул башланганда курсны узган студентлар шулай Германия мәчетләрендә имам булып ташлый алачак. Германия уку йортлары киләчәктә имамнар әзерләп чыгарырга мөмкинлеге узган елны әйтелгән иде. Әлеге башлангычны ил сәясәтчеләре дә мөселман җәмгыятедә хуплады. Рәсми рәвештә Германиядә бүгенге көндә 3,5 миллион тирәсе мөселман яши дип исәпләнә. Әмма күптән түгел илнең эчке эшләр министрлыгы уздырган сораштыру күрсәткәнчә, чынлыкта аларның саны 4 миллионнан арта. Илдә яшәүче мөселманнарның күпчелеге төрекләр. Шул сәбәпле имамнар да гадәттә Төркиядән чакырыла. Шуңа гыйлми шура Германияның 2-3 югары уку йортында ислам теологиясе факультетларын булдыру тәкъдиме белән Берлин хөкүмәтенә мөрәҗәгать иткән иде. Бу беренче чиратта мөселманнарны ил тәртипләренә җайлаштыру тизрәк барсын өчен эшләнә. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Германиядә төрек мәктәпләре ачарга да тәкъдим итте. Әмма Германия канцлеры Ангела Меркель бу тәкъдим белән килешмәде. Ул моны Германиядә яшәүче күп санлы төрек ватандашлары белән башка халык арасында үзара аңлашуга кымачаулык кына китер диде.
Германия мәктәпләрендә киләсе елдан мөселманнарга ислам фәне укыту карары турында Ландыш Харасова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үз киңәшчесе Андрей Назаровка яңа вазифа өстәп, республикага инвестицияләр җәлеп итү өчен аны Мәскәүгә эшләргә җибәрә. Оренбурда Хусейн Ямашев исемендәге китапхананың һәм Вакыт татар газетының 105 еллыклары билгеләп үтелде. Удмуртияның Арсенал Бэнд Джаз Оркестры тулысынча татар музыкасына нигезләнүче концертын тамашачыларга тәкъдим итте.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кешке 7-дә кыска тулқыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Русия президенты Дмитрий Медведевның илдә демократик үзгәрешләр тәкъдимен хуплаганда, сәясәт белгече Ринат Гатауллин Медведевтан зур нәрсәләр көтмәгез ди. Хәмитов үз киңәшчесе Андрей Назаровка яңа вазифа өстәп, республикага инвестицияләр җәлеп итү өчен аны Мәскәүдә эшләргә җибәрә. Шимба көнне Уфада төрле оппозицион көчләр сайлау гаделсезлекләренә каршы протест митингы үткәрсә, Күк бүре башкорт оешмасы республика конституциясе көне уңайыннан конституцияны торгызуны таләп итеп пикетка чыга. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русия президенты Дмитрий Медведевның еллык юлламасы Башкортстанда төрле фикерләр уятты. Кемнәрдер андагы сүзләр чынга ашмас дип уйлый, ә кайберәүләр ил җитәкчеләре халыкның ризасызлыгын күреп үзгәрергә мәҗбүр булачак дип белдерә. Дмитрий Медведевнің еллік юламасында етілген фикірлер Башқырстанда аз ғына болса да саясат білен қызықсынған қалық арасында иқтибар өзегінде қала. Президентліктан кету алдынан шоқты демократик рухлы шығыш ясаған, һәм саяси өзгерішлер вағыда еткен Дмитрий Медведевнің юламасына Башқырстан төрелері де оңай бәя бере. Президент Рүстем Хамитов фикірінше, Дмитрий Медведевнің тәқдимләре илне яңа үсеш жорына шығарашақ. Ул айрыша төбәкләр җитәкчеләрен туры сайлауларга кайтуга бәйле тәкъдимнең дөрес булуын һәм аны хуплавын билгели. Хакимиятның бурычы халык өчен эшләү. Шуңа күрә дә халык үзе шанган кешегә генә хакимиятны тапшырырга тиеш дип әйтә Рөстәм Хамитов. Республикада ил җитәкчесенең еллык юлламасына җитди карамаучылар да бар. Танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин шуларның берсе. Оның сөзләренчә, Дмитрий Медведевнің еллық юламасында әйтілген сөзләренің келешекте тұрмышқа ашырылуы икеле. Демократик өзгерішлер ясауыны көзіңінде тұтқан тәқдимлер қорқудаңына әйтіледі Ренат Гатауллин. Мәскеуде, һәм башқа зур шәһәрләрде, шул исәптән Уфада да халықның дәүләт думасына сайлауларға ризасызлық білдіруі хакимиятны қорқуға салды. Алда тұрған президент сайлаулары алдыннан кин җәмәгатьчелекне Төрле вагъдалар белән тынычландыру зарур ди Ринат Гатауллин.
Медведевнең сүзләренә бер дә ышанасы килми. Ни өчен дигәндә, аның сүзләренең весы бик бәләкәй булып чыкты моңа чаклы. Аның менә основной идеялары нинди? Электрические лампаларны алыштырырга, яңадан аның икенчесе менә сәгатьне зимнее времяне отменять итүе. Аның бер дә кардинальный политик уровында зур иләре мәсьәләләрне шешеп карарга да һәм шешергә тырышуы да моңа чаклы күренмәде. Һәм соңгы айларында аның имеш Россиядә шундый зур масштаблы реформалар ясарлык кеше дип һәм аның идейный вдохновителе дип бер дә күреп булмый. Шуңа күрә мин генә түгел, монда безнең республикада күп кенә экспертлар аның әйтүләрен шу сүз өчен генә әйтелгән халыкны зирәк успокаивать итәр өчен генә әйтелгән сүзләр дип карыйлар.
Танылган галим, икътисад фәннәре доктор Ренат Гатауллин фикеренчә, алдагы елның март аенда ил президентын сайлаулар бик катлаулы шартларда үтәчәк. Ни өчен дигәндә, Владимир Путинның абруе кимегәннән кими һәм шулай булгач, аның өчен тавыш бирүчеләр дә азая. Әмма хакимиятләр һәм бердәм Русия фиркасы Үзәк сайлау комиссиясе тылсымчылары аша барыбер дә үз дәгъвачысын үткәрү өчен һәммә мөмкинлекне файдаланачак ди Ренат Гатауллин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов элекке чакырылыш Русия дәүләт думасы депутаты Андрей Назаровны шушы көннәрдә генә үзенең киңәшчесе итеп билгеләгән иде. Хәзер ул аңа тагын да бер вазифа йөкләде. Инвестицияләр буенча махсус вәкил итеп тәгаенләде. Андрей Назаров Русия дәүләт думасына бу юлы сайланмады, әмма урамда да торып калмады ул. Башкортстан президенты аның үзенең якын кешесе икәнен аңлатып, аңа киңәшче вазифасын ишанып тапшырды. Ә инде аны инвестицияләр җәлеп итүдә махсус вәкил итеп тә билгеләү хакында фәрман 23 декабр көнне дөнья күрде. Андрей Назаровның эш урыны Мәскәүдә булачак дип әйтелә. Аның вазифасына Башкортстанга инвестицияләр табу һәм җәлеп итү бурычы керә. Мәгълүм ки, хакимиятдә Мортаза Рәхимов белән Раил Сарбаев булганда, Андрей Назаров читкә тибелгән кеше иде. Хәер, башта ул Мортаза Рәхимов тирәсендә шактый дус кешегә саналды. Әмма соңрак премьер-министр итеп Раил Сарбаев билгеләнгәч, арага кара мәче үтте. Шуннан Андрей Назаровка төрле гаепләр тагылды. Имеш ул кемнедер көчләгән, Имеш тә ул Казахстанда югары белем алу турында ялган диплом алган, һәм башкалар, һәм башкалар. Инде менә хәзер килеп Рөстәм Хәмитов Назаров әфәндене җаваплы вазифаларга билгели, йомшак кенефигә утырта. Моны сәясәт белгечләре әлеге президент белән Мортаза Рәхимов арасындагы каршылыкның астыртын гына һаман да дәвам итүе билгесе дип бәяли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада 24 декабр көнне Русия дәүләт думасына сайлаулардагы хәрәмләшүләргә ризасызлык белдергән урам җыены үтәчәк. Анда Яблоко белән коммунистлар фиркасы җитәкчеләре һәм әгъзалары, шулай ук төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашачак дип көтелә. Русия дәүләт думасына сайлауларда Бирдем Русия фиркасының Башкырстандагы бүлеге дә күп тавыш җыеп беренче урын алды. Әмма хакимият һәм Үзәк сайлау комиссиясе бәян иткән соннарга ышанмаучылар да җитәрлек. Бирдем Русия фиркасы өчен тавыш биргән кешеләрнең санын арттырып күрсәтү өчен ялганлаулар, хәрәмләшүләр булды дип раслаучылар 5 декабр көнне шулай ук 10 һәм 17 декабрьдә Уфада урам җыеннарына чыккан иде. Чыгыш ясаучылар сайлаулар нәтиҗәләренең бердәм Русия файдасына бузып күрсәтелү хакында әйтә. 24 декабр көнне Уфа үзәгендәге Ленин мәйданында Дәүләт Думасына сайлауларның канунсыз булуына ризасызлык чарасы янә дә үтә. 15 сәгатьтә башланачак җыенга 300-дән алып 1000-гә кадәр кеше чыгар дип көтелә. Шушы көнне Күк бүре башкорт оешмасы вәкилләре дә каршылык чарасына чыга. Бу чара башка урында Нефтьчеләр мәдәният сарае алдында оештырыла. Шунда ук Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан бүлеге дә урнашкан. Башкорт оешмасы әлеге пикет турында үзенең интернет сәхифәсендә дә хәбәр итә. Күк бүрешләр җыены 16 сәгатьтә башлана. Бу көн Башкортстан конституциясе кабул ителгән көн. Соңгы конституция суверенитет игълан ителгән шау-шулы чакта 1993 елның 24 декабрендә кабул ителгән иде. Соңгы елларда Башкортстанның төп кануны Мәскәү тарафыннан үз эчтәлеген югалтты. Шуңа күрә дә без бу пикетта республика конституциясен кире кайтаруны таләп итәбез дип әйттеләр. Күк бүре бәян иткән мөрәҗәгатьтә. Оешма рәисе урынбасары Фаил Алсынов бу җыенга иң милләтпәрвәр шәхесләр җыела дип әйтте. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә ул анда төрле таләпләр яңгыраячагын да искәртә.
Без менә иртәгі күнде, яғни 24 декабр конституция күні бетінде бізден шуға арнап, сәғат 4-те дефицитшілер мәдениет сарайы қаршығында пикет өткәрәбез. Біз пикетті хақлап алып қалу, һәм 93 жылда конституцияны қайтару деген ниеттер мен өткәрәбез енді. Башқа тілектер біз һәр вақыттала өзі бізден халқыбыз үшін, рухлы, янып еші тілектер әлбетте көп енді ол. Но безнең бул пикетыбыз шул конституция көненә арнап инде, именно шул конституция көненә арнап үткәрәбез. Безнең суверенитетты яклап, әлбәттә, суверенитетты туханысызга суверенитетты конституцияга кайтару дигән Фәнзил Әхмәтшин турагында иртәгә әлбәттә мусульманнар үткәрә, сәгать 12-дән 2-гә мусульманнар үткәрә. Әхмәтшинга карата әлбәттә безнең буласак әйтеп үтәсәк без.
Күк бүре башкорт оешмасы рәисе урынбасары Фаил Алсынов сүзләренчә, пикет үткәрү өчен рөхсәт алынган, шуңа күрә дә аны куып тарату омтылышлары ясалмас ди ул. 24 декабр көнне Нефтьчеләр мәдәният сарае алдындагы мәйданда шулай ук берничә атна элек Уфа һава аланында афьюннар белән кулга алынган дип белдерелгән Фәнзил Әхмәтшинне иреккә чыгаруны таләп иткән пикетта үтәчәк. Аны мөселман яшьләре һәм дин әһелләре оештырачагы мәгълүм.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар драма театрында икеләтә бәйрәм узды. Шәһәрнең Хөсәйен Ямашев исемендәге китапханәсенең һәм Вакыт татар газетының 105 еллыклары. Өлкәдәге татар газеты соңгы 20 елда Яңа Вакыт исеме белән чыгып килә. Хөсәйен Ямашев китапханәсе исә китапхана генә түгел, шәһәрнең татар үзәге вазифаларында үтәп килә. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
105 еллык озынлыктагы юл вакыйгаларын билгеләп үтү ул шишмә башында торучы милләттәшләребезне алтын приискалары булып та очтан үлүче һәм каберләрдә билгеле булмаганнарны хөрмәт белән искә алу һәм данлау. Оренбурда 1906 елда һәм аңарчы тиңе булмаган милли китапхана эшли башлый. Вакыт исемле татар газеты дөнья күрә. Вакыт газетенең дәвамчысы Яңа Вакыт менә 20 ел инде Оренбур татарларының яраткан басмасы. Яңа Вакыт гәзите беренчедән безнең гыйлем учагыбызы, икенчедән милли учак, дип сөйләде медицина фәннәре докторы Рамил Забиров. Яңа Вакыт гәзитен мин беренче көннән яратып укыйм дип истәде Энҗе Шафиева. Әйе, бүгінгі күндә 2000-нән артык тиражлы атналык татар басмасын барлыгы 2 журналист чыгара. 85 яшьлек Әминә Муратова мөгаен иң өлкән татар журналистларының берседер. Бәйрәмдә Татарстаннан да кунаклар катнашты. Төрле дәрәҗәдәге медаль һәм мактау хатларын Татарстан хөкүмәте исеменнән бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты референты Илдар Мингәрәев тапшырды. Яңа вакытның мөхәррире Фәннүр Гайсаров үз чиратында гәҗиткә матди һәм рухи ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәт хатларын бирде. Үз эшчәнлекләре турында булай дип сөйләде.
Без инде күптәннән шул ике кеше эшләп киләбез. Кадрлар мәсьәләсе кыен булып тора хаманда башлагандан бирле диярлек инде ике кеше алып барабыз 20 ел буе инде. Газетабыз алай бик зур түгел, атналык газета чыгып килә 4 биттә. Тиражыбыз 2000-нән артыграк һәм аны барысы да яздырып алучылар сатуга чыгармыйбыз газетаны. Әлбәттә инде ул өлкәнең барлык почмакларында да барып җитә, барлык авылларда да яздыралар. Менә бу тираж ул 2300 кулдан кулга йөри газета күршеләр алып укыйлар һәм башкалар. Шуңа күрә безнең хезмәт ярыйсы гына тарала дип уйлыйбыз.
Икенче кешегез Әминә Пәймуратова.
Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы тарафыннан мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Менә бу юбилей тантанасында бу инде әлбәттә Татарстаннан читтә яшәүче татарларның хезмәтен бәяләү безнең өчен бик зур әһәмияткә ия. Без моңа бик зур рәхмәтле.
Киләсе елда үзгәрешләр көтеләм.
Әйе, көтелә. Күптәннән сөйләшүләр алып барган идек. Татарстан районнарында чыккан матбугатка Татмедиа агентлыгы атна вакыйгалары дигән кушымта эшләп бирә иде. Бездә инде менә чит регионнар сорау куйган идек Татмедиа каршында, һәм алар бу елны айга бер тапкыр, ә инде киләсе елдан ешрак итеп атна вакыйгалары кушымтасы биреп барачаклар. Бу әлбәттә безнең кичкенә газетабызны 4 битле газетабызны шактый гына саллы басмага әйләндерә, кызыкларак итә һәм укучыларыбыз да артыр дип ышанабыз.
Вакыт гәҗите зак еллар мөхәррир Фатих Кәрими карамагында булып алтын приискалары хуҗасы Закир Әмиев дәртмән акчасына дөнья күрә. Гасыр үтүгә карамастан вакыт типографиясе һәм дәртмән йорты Оренбурда әле дә сакланган. Хусайн Ямашев исемендәге 100 яшьәр китапхана бүген дә үз вазифасын нәкъ әүәлгечә үтәп килә. Милләттәшләр өчен җыелышу, аралашу урыны да булып хезмәт итә. Бер гасыр элек мөселманнарның хәйрия акчасына оешкан китапханада хәзер инде 50 меңнән артык китап бар. Китапхана фонды Татарстан ярдәме белән арта тора. Тантанада китапхананың даими укучыларына шулай ук бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар арасында лаеклы ялга чыккач кына да актив йөрүчеләр бар. Мәсәлән, Зиннәттел Исхакова бер ел эчендә 100-дән артык китап укып чыккан. Татар теле һәм әдәбияты буенча шулкадәр белемем сай иде, әлеге бушлыкны мин тутыра алдым, диде туган теленең тәмен һәм ямен аңлаган милләттәшебез. Әниләр үрнәгендә китапханага йөрүчеләр дә байтак булган. Әниебез өчен китапханага бару бәйрәм көне була иде дип шатланып сөйләде Суфия Абсаламова. Китапханага 40 ел гаиләләре белән дә йөрүчеләр байтак. Очрашуның икенче көне Хөсәйн Ямашев исемендәге китапханага күчте. Онда укучылар Юр Шаллы кунаклары, язучы Зифа Кадырова һәм шагыйрә Әлфия Сиддиқова белән очрашты. Зифа Кадырова белән Яңа вакыт газетасы укучылары Язмыр сынавы һәм Сагынырсың мин булмам әсәрләре буенча таныш булса, Әлфия Сиддиқованы Оренбурлар җырлар авторы буларак беләләр. Җыр моң белән аралашып барган әңгәмә милли ризык белән тулган чәй өстәле артында дәвам ителде. Язучы Зифа Кадырова Оренбурга килү хакында болай дип сөйләде.
Монда якыннан танышсаң, кеше белән аралашсаң, материал җыярга була. Барысы 3 китабым бар. Беренче китабым минем чыкты, Сагынырсаң мин булмам дигән. Ул китап елында 2-нче урын алды Татарстан буенча. Аннан чыкты Язмыш сынавы. Быел мин аны язып бетереп, яңа форматта чыгардым. Һәм көтү узам. Библиотекаларда бик сорала торган китаплардан, укыла торган китаплардан.
Шагыйрә Әлфия Сиддиқова Оренбур белән күптән танышасы килгән.
Оренбургка сынатта беренче мәртәбә килем һәм күңел хисләр белән тулып ташый. Шулкадәр зур горурлык хисләре милләттәшләребез өчен. Монда чынлап та Рәмиевларның чын дәвамчыларын күрдек, Хөсәйн Ямашевларның чын дәвамчыларын күрдек. Китапханәдә очрашу, бу искиткеч гүзәл мизгелләр, татар теленең рухи байлыгыбызның сакчылары белән очрашу һәм инде милләт өчен бик зур эшләр башкарылганы монда безгә күренде. Тагын бер хыялым тормышка ашты дип уйлыйм.
Сүзіне имғақлап, Қысан Ямашов есіміндегі китапхана қызметкері Василия Шарифеддинова былай дейді.
Оқырларлық айта аламыз, біздің бек жақсы бүгінгі күнде де оқушыларымыз бар. Татарша да оқылар, русша да оқылар біздің китапханада. Орыс кітаптарда, басқа кітаптарда бар. Оқушыларымыз да біздің түрлі. Өзіміздің оқушыларымызды зорладық. Юбилей алдынан бір жыл ішінде нехатлы келген китапханаға, нехатлы кітап оқығандар да солардың басында барлап, Рафиков Мелисабай, Бектемиров Фарихабай барып бұзаларға ең үлкен оқушыларымыз деп аларға шундай номинация бөлек бердік. Яшлар бар, ғайлә белән оқыған халықта бар. Ишутиндар ғайләсеннән әнисе инде 40 еллап йөри. Китапханада 2-нче ел инде татар теле өйрәнүчеләр кружоклары, клублары эшләп килә. Шунда йөргән кызлардан менә мин бик матур җырларын кыз бар, тик русча гына йөрле торган иде. Татарча җыр өйрәнеп, ул аккаен дигән җырны шундый матур итеп башкарды. Татарча сүз әйтә белмәгән кыз татарча матур итеп йырлап бүләк итте. Тәннән йөргән җырчыларыбыз Рамил Баширов, Энҗи Шафиева, Радик Вагапов, алар барсы да матур чыгышлар ясадылар. Һәм инде үзебезнең Мирхайдар Фәйзи исемендәге театр зур ярдәм күрсәтте. Артистлар алып та барды безнең юбилейбызны. Матур чыгышлар да ясадылар, музыкаль бүләкләр дә алар безгә тапшырдылар. Барысына да рәхмәт. Безне күтәрделәр, зурладылар китапхананы.
Оренбург шәһәре 20-нче гасыр башында татар китабын басу, татар матбагаларын дөньяга күрсәтүче үзәк булып таныла. Бүгенге көндә анда гомер итүчеләр, әлеге эшләрнең чишмә башында торучыларны һәм аларның гамәлләрен онытмыйча дәвамчылары булып калырга тырышалар.
Оренбургдан Фирузе Абсәләмованы тыңладык.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Удмуртияның Арсенал Бэнд Джаз Оркестры күп еллар буе үз репертуарына тотар композиторлары әсәрләрен, тотар халық күйләрен, нәтизмәләр, халқыбыз жырларын кіртіп килде. Яңа ел бәйрәме алдыннан оркестр быел 22-нче иҗат мизгелендә тулысынча тотар музыкасына нигезләнүче концертын тамашачыларга тәкъдим итте. Иң кадерлем син дип аталган шушы концертны Азатлык радиосының иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина карады.
Удмуртияның Атказанда мәдәният хезмәткәре Риф Хасанжин, Зөһрә Хөсәйенова, танылган җырчы Гүзәл Гәрәева, халкыбыз киләрен, композиторлар әсәрләрен башкарды. Зал һәр чыгышны бик җылы кабул итте. Арсенал Бэнд оркестры башкаруында татар композиторлары әсәрләре дә яңаша яңгырады. Оркестрда милләттәшләребез саны бик аз, әмма концерт программасын татар киләреннән генә төзү нияте беркемне дә гаҗәпләндермәде, диде Удмуртияның Атказанга мәдәният хезмәткәре Риф Хасаншин.
Барса да рәхәтләнеп эшләделәр, ни өчен дисәң, инде Казанда, Уфада укыган студентлар вакытларын искә төшереп, шуңарга студент вакыты бит инде ул яшьлек вакыт, шуңарга яшьлек вакытны ул беркайчан да онытылмый, ул безгә дәрт биреп тора, шуңача дәртләнеп матур гына итеп әзерләде программаны.
Әлеге репертуарны сайлап алуда җырчыларга үзләренә дә, музыкантларга да күп тырышырга кирәк булган.
Иң беренче чираттан инде нота булмау шактан. Аларны бер җирдән дә алып булмый, шуларга кайдан җырын табып, каян мелодиясын табып, безнең аранжировщик бар оркестрда Валерий Шкурихин. Менә ул эшкәртте инде оркестрга менә шул мелодияларны, шул җырларны.
Әмма тамашачы әлеге кыенлыкларны бер дә сизмәде. Ләззәтләнеп, хисләнеп, республикада яшәп, иҗат итүче милләттәшләребезне беренче тапкыр зур концертта тыңлады. Мушларына сөенеп утырды. Шагыйрь Гамран Сафин барлык тамашачылар фикерен җиткергәндер мәгаен.
Арсенал Бен концерт оркестрын минем беренче генә каравым түгел. Аның концертларын рус телендә төзелгән программаларын инде беренче тапкыр караганым бар иде. Менә бу оркестр бүгенге концертта миңа бөтенләй башкача ачылды. Башка ягы белән ачылды. Ул миңа бөтенләй башка оркестр булып, татар оркестры булып күренә башлады. Мин бүгенге концерттан мондый ук тәэсирләр, мондый ук эчтәлек көтмәгән идем. келдим. Меним ишимге бу яңалык булды. Оркестрларны, концертларны беренче генә карау түгел бит инде. Ә менә безнең Удмуртия җирлегендә руслар составында төзелгән бу оркестрның татар концерты белән чыгыш ясавы бөтен татар җәмәгатьчелеге өчен яңалык булды дип уйлыйм мин.
Оркестр Удмуртияда яшәүче милләтләрнең зәвыгын үстерү буенча төрле алымнар куллана. Профессиональ башкаручылар тамашачы күңеленә хуш килгән әсәрләрне сайлаганалар. Шундый туганлык хисләрен уята торган җырларның берсе Удмурт авторларының җыры «Эй сез матур кызлар» җыры. Бу җырны милләттәшләребез татар халык җыры дип кабул итә. Концертта аны 2 удмурт һәм татар телендә башкардылар.
Шады.
Миңа бик ошайлыкны белеп килдем монда.
Сез инде бу концертта җырлаган җырчыларны беләсез.
Бөтенсе дә беләбез. Без бу концертларга җыр идрик, электә татарча, менә беренче тапкыр. Бик әйбәт, бик сөендерде безне.
Гүзәл Гәрәева башкаруында Габдулла Тукай сүзләренә туган тел җыры аеруча моңлы яңгырады. Ә Казаннан Марат Кадырович тәкъшилегендә программаның икенче өлешендә Арсенал бенд оркестрының татар киләреннән попури тамашачы күңелендә узак сакланыр.
Аранжировки Марата Кадырова для вас прозвучит парафраз на тему татарских песен. Соло на саксофоне исполняет заслуженный артист Удмуртии Ренат Ашрапов.
Thank you.
Арсенал Бенд оркестрының татар тіліндегі бу бірінші программасы. Әлі кешекте тулы залларда жерлі коллективлар татар тамашашысына тағында матуррак концертлар тәғлим итер деген тілек зор.
Ижауының Арсенал Бенд Джаз оркестрының «Ин қадырлым сен» деп аталған концертін хабаршыбыз Хамиде Ғайфуллина қорады.
Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы китапның хатимәсе, ягъни соңгы сүзе белән таныштыра башлыйбыз. Галимебез Ризаэддин Фәхреддин бу китапның соңгы сүзендә боларны әйткән. Адам балаларының дөньяга килүләреннән ва дөньяда гомер сүрүләреннән асыл максат үзләренең дөньяга килүләренә төп сәбәп нәрсә икәнлеген белү, бәндәчелек белән илаһлык дәрәҗәләре арасындагы мөнәсәбәтләрне һәм багланышларны тикшерү, Коръан ва хадис өйрәткән рәвешкә күрә Аллаһ Тагаланы мәгърифәт кылу, ягъни аны тану ва иман китеру ва аңа мәхәббәт итүдер. Коръанда Алла тарафыннан әйтелгән «Мин кешеләрне һәм җиннәрне тик миңа гыйбадәт кылсыннар дип юктан бар кылдым» дигән аяттагы гыйбадәт сүзеннән морат та эшбу мәгърифәт ва Аллага мәхәббәт кылудыр. Хакыйкый гыйбадәт Коръан ва сөннәт юлы белән Алланы тану ва аңа мәхәббәт баглав булып, намаз оку, хаҗ ва ураза, зәкат бирү кебек тән ва мал белән кылына торган гамәлләргә гыйбадәт исемләре бирелү, эшбу хакыйкый гыйбадәткә васита, хакыйкый гыйбадәтне заһирдә күрсәтү ва аңа гарәмәт булулары җәһәтендәндер. Аллаһ Тагаланы яратырга ва ярдәм сорарга лайык күрмәгән ва аны үзе өчен илаһ ва химаячы һәм дә хакыйкый тәңре ва сыйынырга лайык зат итеп белмәгән хәлдә, бәндә өчен төзеклек ва тынычлык, нигъмәт ва ләззәт, дәүләт ва уңыш булмас. Кирәк бөтен дөньяга хуҗа булсын, факир ва ярдәмсез, хур ва түбән бер әдәм булыр да калыр. Алланы тану, аңа иман китерү ва аңа мәхәббәт кылудан да өстенрәк ләззәт булу ва аннан артык байлык ва дәүләтне күз алдына китерү ихтималы юк. Мәхәббәт ва мәгърифәтнең дөрес булып булмавын белдерә торган галәмәтләрнең иң ачыгы ва һәркемгә мәгълүм булганы, мәхәббәт кылыначак ва мәгърифәт ителгән затның әмерләренә итагать ва теләкләре белән килешүдер. Эш буның өчен бер кешенең нәфесе үзендә Аллага мәхәббәт барлыгын дәгъва кыла башласа, шул кеше үзенең исбатсыз бер дәгъвага ышанып йөрүеннән ва ялган хыялга алданып торуыннан сакланырга ва бу хәлне тәҗрибә кылырга ва күңел бизмәненә салып үлчәргә тиешле. Әгәр дә үзендә итагат булса, Аллага мәхәббәт итүендә нәфесе тугры. Әгәр дә итагат бер дә булмаса, яки кирәк дәрәҗәдәге итагат күрелмәсә, нәфесе шул дәрәҗәдә ялганчыдыр. Кешеләр Аллаһ Тагаланы мәгърифәт кылу, ягъни аны тану ва иман китерү өчен яратылган булсалар, йомартлык ва мәрхәмәт кагыйдәләренә күрә, бу мәгърифәтнең юлы да Аллаһ Тагаланың үзе тарафыннан күрсәтелүе ва шул мәгърифәтнең әһәмиятен белдерә торган корал бирелүе кирәк буладыр. Бу корал адам затына бүләк ителгән гакыл булып, күрсәтелгән юл да пәйгамбәр тарафыннан җиткерелгән дин ва шәригатьтер. Аллаһ Тагаланың үзе тарафыннан үзен тану юлы итеп күрсәтелгәне өчен дин ва шәригатьнең нигезләрен, айрым алганда гыйбадәт ва гамәл маддәләрен арттыру ва кимету, үз урыннарыннан күчерү ва үзенчәлекләрен үзгәртү, чикләреннән читкә чыгу ва чикләрен башкарту бәндәләр өчен мөмкин түгел. Дөнья кирәк мең вә кирәк миллион еллар торсын. Кешеләр тәҗрибәләре вә гамәлләре, һөнәрләре сәбәбеннән һич коралсыз суда гизә вә һавада уша алсыннар. Гыйбадәт вә гамәл рәвешләре үзгәрмәс вә үзгәрмәскә тиешле. Һәр төрле тәрәккый вә күтәрелешкә мөмкинлек бирүче булганлыкларыннан боларны үзгәртергә кирәк тә юк. Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләрнең, пәйгамбәрләрнең соңгысы һәм дә ислам диненең мәңгелек булуының сере дә эш бу булса кирәк. Максаты Аллаһы Тәгаләне тану вә аңа мәхәббәт итүдән гыйбарат булган бер дин хакында. Бу диндә югары рухи фикерләргә мәйдан вә мәгънәвият һәм руханилек юк дип шик белдерү тугры вә гакылга сыя торган эш булмас. Мәгърифәт вә мәхәббәтнең ар ягында берәр төрле руханилык вә хыялы фикер булу ихтималы юк. Иң соңгы максат вә иң югары теләк шушы нәрсәләрдер. Аллаһ Тәгалә Коръәндәге Ар-Рум сүрәсенең 30-нчы аятында булай дип буйыра: «Әй әдәм балалары, һәр эшегездә Аллаһ Тәгаләнең бер нинди дә хыялга урын бирелмәгән диненә бик нык рәвештә ябешегез. Аллаһ Тәгалә әдәм балаларын да менә шул рәвештә юктан бар кылды вә аның бу гамәле үзгәрмәс. Менә шунлыктан да ислам дине хак диндер. Ләкин әдәм балаларының күпләре моны белмиләр». Коръәндәге Ар-Рум сүрәсенең 30-нчы аятында әнә шулар диелә: «Дөрес, ислам динендә матди гамәлләр, хөкемләр вә мөгамәлә бүлекләре күп. Ләкин мәгънәвилек җәһәте мөкәммәл булу өчен бу нәрсәләрнең зарары юк. Югарыда сөйләгәнебезчә, намаз уку вә ураза тотулар, кыйблага карау вә хаҗ вакытында таш атулар, ач тору вә сәгый кылулар бары шул Алланы тану вә аңа мәхәббәт итүнең эш хуҗасы тарафыннан билгеләнгән галәмәтләре вә бәндәләрнең үзләре тарафыннан нәфесләрен тәҗрибә вә имтихан итү юллары вә тышкы мисаллары ганадыр. Бер әдәм үзен Алланы танучылардан вә аңа мәхәббәт итүчеләрдән, ихлас сәбәпле үз нәфесен азапландыручылардан хисап итсә, бу хәлгә үлчәмичә ышанып йөрү ярамый. Бәлки, моны тәҗрибә вә имтихан кылып карарга вә яратылган затның, ягъни Алланың теләкләрен вә тәгълиматларын үтәүдәге тырышлыгын күңел бизмәненә салып үлчәргә тиешле. Әгәр дә яратылган затның, ягъни Ходай Тәгаләнең теләкләрен башкару юлында корбан булса, Алланы тану вә аны ярату дәгъвасында нәфесе тугры, юк исә ялганчыдыр. Күренекле галимебез Ризаэддин бин Фахреддин Джавамигул Кәлим шәрхи исемле Мөхәммәд пәйгамбәр сүзләренә аңлатмалар бирелгән китабының соңгы сүзендә әнә шуларны әйткән:
«Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фахреддиннең Джавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән өзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде».
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.